Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 25.8.2018 uveřejnili Týden v médiích s Petrem Žantovským pod titulkem Šílenství, jako když komunisté slavili VŘSR. Petr Žantovský shrnuje Týden, kdy média zcela ztratila soudnost. Lidé, kteří při pietní akci pískají nebo vykřikují, na sebe vyzrazují, že přišli kvůli sobě a nikoli kvůli věci samé, o které jinak tak rádi hovoří. To do značné míry platí i pro poslankyni Miroslavu Němcovou, která v diskuzi k 21. srpnu nenechala nikoho domluvit a ostatní jen překřikovala. Petr Žantovský si u příležitosti 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa nemohl nevšimnout, jak předseda Senátu Milan Štěch opěvoval význam v 68. roce ještě neexistujících veřejnoprávních médií, ale také katastrofy, kterou rukou nerozdílnou předvedli redaktorka i moderátor České televize. Ničím jiným než 21. srpnem nelze začít týdenní přehled toho nejzajímavějšího, co zachytili sdělovací prostředky. Je to mediální událost měsíce. Pochopitelně, když jde o 50. výročí významné události, tak je důvod medializace pochopitelný, což zase skýtá mnoho důvodů to glosovat. Začal bych úterní báječnou diskuzí v Událostech komentářích, kde excelovala paní poslankyně Miroslava Němcová. S ní tam byli pánové Vondráček, Dinsbír a Grospič. Od pana Vondráčka tam zazněla strašně důležitá věta, která by měla zaznívat každý den a při každém shlédnutí jakéhokoliv média a mělo by to být jedno z kritérií, kterým bychom měli média, jejich projevy a produkci hodnotit. A to je slušnost, etičnost a určité vychování, řekněme hezky česky, kinderstube, uvádí pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Za zopakování podle něj stojí slova předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, že se ukázalo, jak málo jsou mnozí lidé připraveni rozeznávat mezi situačností různých událostí. Zejména ti, kteří se shromáždili při pietní akci u Českého rozhlasu, aby provozovali dobové tance, pískot a podobně, během projevů politiků. Něco je politický projev ve sněmovně, něco politický projev na náměstí a něco je pietní akt k uctění památky obětí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. To jsou různé situace a dalo by se očekávat, že by na ně měli lidé podle toho adekvátně reagovat. To, že se tak neděje, může být způsobeno několika důvody. Jedním je to, že se tam shromáždil jen určitý typ lidí. Ti, kteří přišli proto, aby tam vykřikovali a prezentovali se tak, jak se prezentovali. Čili to nebyl žádný spontánní vox populi, vox dei, ale klaka, která tam dorazila, míní mediální analytik. Neví, zda se tam shromáždila za peníze nebo s jinou motivací. Možná tam byli i ti, kteří opravdu věří tomu, co tam křičeli. To bych jim v žádném případě neupíral, ale skutečnost, že to dělají způsobem, jakým to dělají, že křičí během pietního aktu, na ně vyzrazuje, že tam jsou kvůli sobě a ne kvůli věci samé, o které jinak tak sami rádi hovoří. To do značné míry platí i pro paní Němcovou. Ta dokázala diskutovat tak, že nenechala nikoho domluvit. Překřikovala ostatní. I když už byla diskuze ukončena, stále ještě mluvila. Vstávala od stolu a stále ještě vedla monolog. Je zcela zjevné, že některým lidem chybí situační i sociální empatie a inteligence. Druhý poznatek pojmenoval velice dobře předseda sněmovny, když směrem k paní Němcové položil řečnickou otázku, zda tohle, co jsem teď popsal, není důsledkem způsobu, jakým se některé strany pohybují na politickém kolbišti, připomíná Petr Žantovský. Jestli to, jak vedou politické komunikace propagandy, není příčinou zhoršování atmosféry, zhrubnutí mezilidské komunikace, vykopávání příkopů, rostoucí nenávisti a třídního boje. A jestli to právě nepodněcují některé osobnosti nebo politické strany svou politickou rétorikou. To, že společnost hrubne a vulgarizuje se, není samo od sebe. To není žádný přirozený biologický vývoj, to je důsledek nějakého širšího sociálního jevu. A jak se říká, jaký národ, taková vláda. Možná na tom něco bude a může to platit i opačně, že když nám vládnou, a to, že je někdo v opozici, neznamená, že nám nevládne, samozřejmě, že vládne, účastní se tvorby zákonů, takže minimálně tímto se podílí na vládnutí. Lidé, kteří se neumí ovládat ani ve chvílích, kdy jde o důstojnost vůči památce obětí, tak jestli to negativně nepůsobí zpětně i na to publikum. To vystihl pan Vondráček velice přesně a tento jeho postřeh považuji za nejpodstatnější v celém tom úterním diskuzním balábile, oceňuje mediální odborník. Ze strany veřejnoprávních médií mu však připomínání 21. srpna přišlo předimenzované. Až mě to přeneslo do času před 30 lety, kdy jsme vítězný únor začali kolektivně slavit někdy po Vánocích a Velkou říjnovou revoluci zhruba tak při návratu z dovolených někdy v srpnu. Ta mediální masáž s tématem 21. srpna připomínala stav, kdy jsou obchoďáky na Vánoce vyzdobené už v září. Média udělala tomuto tématu a všem těm tragickým okolnostem, které s tím souvisejí, medvědí službu, protože to mohlo víc lidí otrávit. Předimenzovala to a tím rozmělnila pozornost, která se měla tomuto významnému výročí poprávu věnovat. Ale když na vás v jakoukoliv denní dobu z veřejnoprávního média, víc z televize než z rozhlasu, vykoukla nějaká mluvící hlava s tématem 21. srpna, tak každý normální člověk i s největší vůlí se o tom něco dozvědět, to po třech dnech vypínal, upozorňuje Petr Žantovský. Bylo to ke škodě věci, protože samotného 21. srpna i ve dnech těsně před ním se odehrála řada zajímavých diskuzí. V nich se vyjadřovali lidé, velmi kompetentní lidé, kteří pamatovali ty události, i se jich účastnili. A to, že Česká televize takhle strašlivě přefoukla celou tu archivní estrádu, tak vlastně poškodila i svědectví těchto lidí. Viděl jsem v jednom z diskuzních pořadů rozhovor s Ivanem Krausem a Naděždou Munzarovou. To byla neobyčejně zajímavá osobní svědectví lidí, kteří v důsledku okupace opustili republiku. Oba dlouho znám a vím, že jsou to velice milí a slušní lidé a mají co říct, ale měl jsem pocit, že v té vřavě toho všeobecného jásání zanikly ty niternější hlasy a to je strašná škoda. České televizi se povedlo to výročí absolutně znehodnotit a devalvovat, domnívá se mediální analytik. Ale v souvislosti s připomínáním 50 let starých tragických událostí došlo i na několik opravdu legračních okamžiků. O jeden se postaral předseda Senátu Milan Štěch, který ve svém projevu u Českého rozhlasu prohlásil, že 21. srpen ukázal význam veřejnoprávních médií. No tak já bych tedy pana Štěcha s dovolením poopravil, že žádná veřejnoprávní média tehdy nebyla. Byla pouze státní média a jestli tím tedy volá po zestátnění veřejnoprávního rozhlasu a televize, tak budiš, pojďme o tom vést diskuzi. Ale to, co řekl, byla hloupost a nepravda. A minimálně ten, kdo mu ten projev psal, by se měl vrátit zpátky na základní školu a vrátit všechny diplomy, pokud nějaké má. Druhá podobně humorná scénka padá na hlavu České televize, a to v souvislosti s večerním koncertem z Václaváku. Na němž nynější interpreti zpívali písně 60. let, připomíná Petr Žantovský. Redaktorka Lucie Korcová, která o něm reportovala, řekla něco, co nejen pamětníka, ale každého, kdo někdy v životě zaslechl alespoň něco o populární hudbě nebo o české kultuře posledních 50 let, muselo naprosto zvednout ze židle. Prohlásila, že písně Nevidomá dívka, Bratříčku zavírej vrátka a Klaunova zpověď jsou všechny z pera Karla Kryla. Michal Kubal, který s ní vedl rozhovor ze studia, ji nepoopravil. To znamená, že vůbec netušil, že se dopouští této chyby, protože to nebyla píseň Karla Kryla, ale Petra Nováka. Ta byla v době kolem 68. jeho velký hit vedle Náhrobního kamene a Povídej. A Já budu chodit po špičkách. I malé dítě to ví, ale redaktorka České televize a moderátor zpravodajského portálu to nevědí. No to je katastrofa. Nad tím by se měl pan ředitel zpravodajství velmi silně pozastavit, doporučuje mediální odborník. Z průběhu připomíná většinou podprahově a v případě vystoupení Miroslavy Němcové v ČT explicitně vyplývalo. Jako kdyby k nám v srpnu 68. přišli zlí komunisti z Moskvy, z Varšavy či odjinud a potlačili naši krásnou demokratickou nekomunistickou svobodu. Jenže tak to nebylo. Neslyšel jsem jediný komentář, pokud mi to uteklo, tak se omlouvám, o tom, že šlo o velkou vnitrostranickou bitvu, jak uvnitř české a slovenské komunistické strany, tak uvnitř komunistických stran okolo nás, že existovaly velké zájmy Vladislava Gomulky a Waltra Ulbrichta, kteří se báli vlastního lidu a nepřáli si žádné varšavské nebo berlínské jaro a tak tlačili na Brežněva i na tu invazi. Toto všechno byla komunistická aktivita, ale jako reakce na komunistickou aktivitu, vysvětluje Petr Žantovský. Musíme si uvědomit, že v lednu 1968 se stal prvním tajemníkem UVKSČ Alexandr Dubček na návrh odstupujícího Antonína Novotného. Všechno se to odehrálo na půdě komunistické strany. Byly tu nekomunistické organizace KAN, K231, Junák, možná ještě nějaké další, ale neměly absolutně žádný vliv vůbec na nic. Svaz vysokoškolské mládeže do jisté míry ano, ale nikdo jiný, čili stavět to jako boj ošklivých varšavsko-paktovních komunistů proti našim hodným demokratům, není pravda. Šlo o povahu socialismu v Československu, potažmo v celém východním sektoru. Ani Amerika si nepřála, aby pražské jaro zvítězilo a ukázalo, že socialismus umí mít lidskou tvář, protože by to znamenalo i prohru pro její propagandu, která mluvila o tom, že socialismus je nereformovatelný. A žádná reforma, třeba třetí ekonomická cesta podle návrhu Oty Šika, mimochodem člena nejvyšších orgánů KSČ, nebyla v zájmu Spojených států, aby se ukázala jako životaschopná, zdůrazňuje mediální analytik. Na tyto historicko-společenské či historicko-geopolitické souvislosti nebylo poukazováno. Tím se zase ubližuje, dá se říci, těm slušným komunistům z 68., mezi nimiž byla spousta slušných lidí. To není o tom, jestli máte tu nebo onu legitimaci, ale o tom, jak se chováte a co děláte. Ale tady se to postavilo černobíle, tady byli komunisti a tady ti ostatní. A paní Němcová to opakuje do omrzení, že komunisti jsou komunisti a všichni ostatní jsou demokrati, tedy kromě Babiše, to je taky komunista, a Okamury, to je zase xenofob. Ale my ostatní, kteří detekujeme komunismus, jsme demokraté. Ale tak to není. Čára mezi demokracií a nedemokracií vede jinudy. Ne podle stranických legitimací, ale podle lidského chování. A to platilo jak v 68., tak dnes v mnohem pestřejší a mnohovrstevnější podobě, než nám ukázaly všechny ty českotelevizní traktace. Říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Jak uvedli Seznam zprávy s odkazem na informace ČTK, Facebook a Twitter, mažou stovky takzvaných falešných účtů z Íránu a z Ruska. Facebook i Instagram, jenž mu patří, údajně smazali více než 650 stránek účtů kvůli, cituji, koordinovanému neautentickému chování. Hned mi naskakují dvě otázky. Za prvé, kde na to Facebook a Instagram berou právo? Facebook ji otevřel jako demokratickou platformu komukoli, pro cokoli, co není porušením zákona. Takže kde berou právo na to dělat tyhle autoritativní kroky? Oni přece na ty účty nakupují reklamu, jsou z toho živi. Takže to není o tom, že dávají někomu něco zadarmo. To je jako, kdybychom tvrdili, že máme zadarmo televizi Nova. Ovšem, že ne. Její cena je roztroušená v ceně reklamy, která se objevuje ve vysílání televize Nova. To je cena, kterou platíme za vysílání soukromých médií. A úplně stejně to je na facebookovém Instagramu. Tvářit se, že někomu něco poskytují zadarmo, je lež a nepravda. Kde tedy berou právo takto zasahovat do integrity privátního komunikačního toku na sociálních sítích? Ptá se mediální odborník. Druhou otázkou se pídí po tom, co je to neautentické chování. Vysvětlují to tím, že není zjevné, kdo za těmi účty nebo skupinami stojí. Ale tady mě výraz neautentické chování trochu mate, protože neautentické je slovo vztažné, které si vynucuje nějaký kontext. Lze být neautentický vůči něčemu, ale ne sám o sobě, to prostě nejde. Sám o sobě může být člověk plešatý, hrbatý, ale nemůže být neautentický. To je psychosociální charakteristika, která vyžaduje nutně kontext. Čili to je jenom blábol, kterým se zdůvodňuje direktivní zacházení se sociálními sítěmi. Velmi mě na té zprávě zaujalo, jakým způsobem detekovali ty konkrétní neautentické stránky, skupiny a účty. Nepokrytě říkají, že napojení těch konkrétních smazaných účtů na ruské tajné služby se podařilo prokázat díky informacím amerických zpravodajských služeb, cituje Petr Žantovský. Překládá to do češtiny tak, že CIA nebo možná NSA řekla: Facebooku, tyto konkrétní neautenticky se chovající stránky, skupiny, účty zablokuješ, smažeš, vypneš, zlikviduješ, protože provozují nějakou neautentickou, neamerickou činnost. A Facebook poslechl. To znamená, že není svobodná sociální síť, ale že Facebook je prodloužená ruka amerických zpravodajských služeb. Jestliže své kroky motivuje a zdůvodňuje informacemi od amerických zpravodajských služeb, tak to žádnou jinou interpretaci nepřipouští. To je docela jasný důkaz toho, jakým způsobem je vedena informační válka v současné době. Tak jsem rád, že na těch sociálních sítích nefiguruji a nekomunikuji. Jak jsem slyšel ve středu v televizi pana senátora Kuberu, tak je na tom podobně. Zřejmě ví, co činí, protože to je džin ještě ne zcela vypuštěný z lahve. Tyhle sociální sítě nám přinesou ještě mnohem víc starostí, než doteď mnohým přinášely požitku nebo užitku, obává se mediální analytik. Každopádně nastává cenzura jako hrom. Ale jestli si to někdo, ať už ve zpravodajských službách nebo na Facebooku představuje, i kdyby byla pravda, že ty konkrétní odpojené neautentické skupiny byly nějakou cestičkou ruských tajných služeb nebo kohokoliv jiného, že je tím vygumují, tak bych je odkázal na 80. léta u nás. Tehdy si také soudruzi mysleli, že když někde postaví rušičky a český občan nebude moci poslouchat vysílání Mnichovské svobodné Evropy, tak to vyřeší. Ale to přece nebyla pravda. Kdo chtěl, tak si to poslechl. Kdo chtěl, tak si sehnal informaci jiným způsobem. A v tomhle případě tím spíš, pokud se jednalo o nějaké stránky a účty tajných služeb. Ty disponují takovými technologiemi, že za jednu zrušenou nebo vymazanou stránku je v tuto chvíli už otevřeno 20 nových, takže se Facebook docela slušně blamuje a CIA spolu s ním, myslí si Petr Žantovský. Této problematiky se do jisté míry dotýká i poslední téma. Velmi mě zaujal článek Jakuba Jandy věnovaný Miloši Zemanovi, který vyšel v pondělí na serveru Forum 24 pod titulkem Čtyři důvody, proč někdo zradí svou vlast. A udělal to i Miloš Zeman. Jsem rád, že pan Janda tuhle poměrně známou zpravodajskou čtverilku předložil, protože tím poskytl příležitost uvažovat i o mnoha jiných lidech, zdaleka nejen tedy o Miloši Zemanovi či Martinovi Nejedlém, kterého si pan Janda v tomto textu také nabírá na vidle, ale i o panu Jandovi a lidech z jeho okolí a jeho názorové komunity. Ty čtyři důvody jsou peníze, ideologie, kompromitující materiály a ego, tedy osobní charakteristiky, případně mindráky či vlastnosti, kterých lze při rekrutování spolupracovníka z jiné mocnosti využít či zneužít. Je to jednoduché, podotýká mediální odborník. První důvod je zřejmý, někdo prodává informace. Takových špionážních příběhů je z historie i z literatury známo na tisíc. Prostě někdo je za něco placen. Když se podíváme na stránky některých našich NGO, například Evropských hodnot, tak vidíme mezi subjekty, které tento spolek platí, zajímavé instituce, jako je americká ambasáda nebo Serešův Open Society Fund. Každý si to může najít. Výroční zprávy jsou ze zákona veřejně přístupné a tam jsou uvedeny i zdroje financování těchto skupin, čili víme, kdo platí. Tedy první důvod pro zradu. Druhý důvod ideologie. Když se podíváme na jakýkoliv článek na webu Forum 24, na jakýkoliv výstup NGO typu Evropské hodnoty, Kremlin Watch, Prague Security, Studies Institute nebo čehokoliv, s čím mají tito lidé něco společného, tak vidíme naprosto jednoznačnou ideologii. Vidíme, jaký geopolitický zájem a proč se propaguje, je to naprosto čitelné, konstatuje pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Pozastavuje se nad Jandovým tvrzením v článku, že když je důvodem přeběhnutí ideologie, tak je daný člověk užitečným idiotem. To je dost nevhodný citát z Lenina, který na tuhle situaci příliš nesedí. Vždyť ten, kdo pracuje pro ideologii druhé strany, té ideologii může věřit a nemusí být idiotem. Může jí věřit proto, že má k tomu nějaké intelektuální, historické zkušenosti či důvody. K tomu, aby člověk držel nějaký světový názor, nemusí být idiotem nebo vzdělancem, prostě má nějaký světový názor, který je limitován jeho osobními zkušenostmi, vzděláním či jinými faktory. Takže to je nejslabší článek toho Jandova textu. Ale co se týče ideologie evropských hodnot, tak ta je jasná, čitelná, uvedená hned na první stránce jejich webu. A jestli někdo z lidí z evropských hodnot považuje za užitečné nebo neužitečné, či za to druhé slovo, které nebudu opakovat, tak to už je každého věc, co si kdo o tom myslí. Takže pan Janda se popsal docela hezky i ve druhém bodě, uznává mediální analytik. Třetím důvodem pro zradu vlasti mohou být kompromitující materiály. Shodou okolností jsem ve čtvrtek četl přepis rozhovoru, který vedl v Českém rozhlase pan Rosypal s europoslancem Kohlíčkem. Týkal se vztahu pana Kohlíčka k různým záležitostem kolem geopolitiky Krymu, Ruska, Ukrajiny a podobně. Redaktor během něj neustále citoval z různých materiálů pana Jandy, Kremlin Watch, a vůbec z těchto jandovských struktur. A pan Kohlíček mu tam celkem suše říká, prosím vás, o pornu tady nemluvme. Pan Rosypal se celkem rozsypal a nevěděl moc, jak na to reagovat. Ale je to zjevné. O panu Jandově známo, že se svého času zabýval natáčením videí, které jsou jednoznačně kompromitující, a tudíž i třetí bod, proč někdo zradí, postihl docela hezky, připomíná Petr Žantovský známou pornohereckou kariéru ředitele evropských hodnot Jakuba Jandy. U čtvrtého bodu, ega, zmiňuje šéf evropských hodnot mindráky a defekty, kterých lze dobře využít. No já neznám pana Jandu, takže neznám jeho osobní problémy, mindráky a defekty. Ale dovedu si představit, že má docela slušný problém s tím, že měl studijní trable na fakultě sociálních věd, že si možná myslí, že by měl být mnohem významnější a důležitější, než mu připadá, že ve skutečnosti je, že by měl mnohem více mluvit do světových událostí, protože přece všemu rozumí. To může být, a tady jsem na poli spekulace, protože, jak říkám, pana Jandu neznám a nechci znát. Nezajímá mě zhruba typ témat, která by spadala pod tu čtvrtou položku, tedy ego. Takže pan Janda docela pěkně charakterizoval činnost svého vlastního think tanku a za to by mu bylo asi zapotřebí poděkovat. Mnoha lidem tím může otevřít oči a objasnit základní strukturální věci, které by třeba na první pohled nebyly vidět, dodává mediální odborník. A tím skončil celý jeho příspěvek.